eega weerarri koronaa gara Itiyoophiyaa seene jedhame jalqabee dargaggoonni kutaa biyyattii garaa garaa keessa jiran hojii tololtummaa adda addaatti akka bobba'aniif hawaasa tajaajilaa jiran yeroo adda addaatti gabaasamaa ture. Gaheen dargaggootaa kun akkamitti ilaalama? Hojiin tololtummaa dargaggootaa kunoo jijjiirama fide qabaa? Labsiiwwan gama mootummaati koronaa ilaalchisee dabarfaman agama hojiitti hiikamaa jiru? Gaaffilee kanneeniif kabiroo irratti Naakoor Malkaa dargaggoota sadii waliin telefoonaan marii gabaabaa geggeessee jira. Kunooti.
Yuunivarsiitii Wallaggaa damee faarmaasii irraa barsiisaadha. Dhimma koronaa irraan wal qabate naannoo horoo guduruu irratti tajaajila tola ooltummaa kan hojjetu dargaggoo
Jiniinus. Shamarree badhaadhii shantamaa jedhamti jiraattuu magaalaa Finfinnee yommuu taatu haala dhibee koovid yookiin immoo koronaa kanaan wal qabate aamboo keessatti namoota deeggarsa hin qabne humna hin qabnee fi qarshii ishee dangalaasuudhaan gara namoota shantamaa kan ta'aniif 2000 ol gara qarshii 100 ol kan gumaachite badhaadhiin abdii biyya keenya akka taate tola ooltuu fi akkasumas immoo abdii lammii keenyaati.
Erga koovid 19 gara Itiyoophiyaa seene yookaan gara biyya kanaa dhufe booda dargaggoonni biyya kanaa haala kamiin gahee isaanii baatan badhaadha?
Ani dargaggoo keenya biyya kanarra jiran hunda galateeffachuun barbaada. Wanti kun erga dhufee jalqabee dargaggoonni keenya haamilee guddaadha gara tola ooltummaatti galanii warra isaanii gargaaraa jiru, biyya isaaniis gargaaraa jiru, mootummaas gargaaraa jiru. Baay'ee kan dinqisiifamuu fi baay'ee kan jajjabeeffamu qabu. Ijoolleen akka hojii isaaniidha kan hojjechaa jiran. Kanaaf wanta guddaa namoota gumaachan keessaa dargaggoon iddoo guddaa fudhate jedhee nan yaada.
Jiniinus.
Karaa lama laaluu dandeenya. Dargaggoonni hedduun isaanii responsibiliitii yookiin immoo dirqama eenyuyyuu kaka'umsa mataa isaaniitiin hawaasa keessa deemuun humna isaanii, qabeenya isaanii, beekumsa isaanii osoo hin qusatiin hawaasa barsiisuu haa ta'u wanti hedduu keessatti kan hirmaachaa jiran keessumaa dargaggootadha. Karaa tokko tokko dargaggoonni maalna dhibbee godhanis akkuma jiran irra caalaan isaanii garuu hawaasa isaanii dhukkuba kanarraa bahaaruudhaaf bakkee adda addaatti inni kaan magaalaa inni kaan baadiyyaa keessa bakka jiranii hawaasa barsiisuudhaan maateriyaalii tokko tokko dhiyeessuudhaan akkasumas immoo dhaabbata tokko duukaa hojjechuudhaan hamma lubbuu isaaniif gatiin laannetti illee hawaasa kanaaf hojii gurguddaa hojjetaniiru jedhee yaadama.
Vaayirasii koronaa laalchisee hojii tola ooltummaa dargaggootaan biyya kanatti hojjetamaa jiru yommuu ilaallu hangam dargaggoota kanneen birootti maatii isaaniitti hawaasatti biyya isaaniitti ofuma isaaniitti isaan dhiyeesseera hangam beekumsa isaanii waan danda'an baasanii fayyadamuu akka danda'an gochuu danda'eera jettu badhaadha.
Hirmaataa jiran yookiin dhibeen koovid kun erga dhufee booda namoonni baay'ee mana isaanii warra isaanii ilaaluu danda'aniiru. Ollaa isaanii biyya isaanii yaadachuuf ilaaluuf danda'aniiru jedhee yaada. Akkamiin yoo jette namoonni baay'ee mana illee gaafa teessu warri kee waan irra jiru beekuu dandeessa. Alaalatti garuu warra keessa ilaaluu dandeessu. Gaafa alaabaate immoo namoota subukkee jiran hin ilaaltaa warra keen gargaarsa. Kanaafuu walitti dhufeenya dargaggoo fi maatii fi namoota biroo faana jiru baay'ee cimseera jedhee yaadaati.
Hawaasummaa keessatti dargaggoota hawaasuma walqixxillee tokkummaa fideera jedhee yaada. Karaa tokko sooshaal interaakshin yookiin immoo tokkummaa hawaasummaa cimseera jedhee yaada. Hawaasa isaanii gidduutti asseptaansi yookiin immoo fudhatamummaa isaanii guddaa cimseera. Kun immoo keessumaa akka waa uumutti wantoonni laaluun jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf baadiyyaa tokko keessa gaafa laallu gadi jedhanii uummati gaafa gabaa deemu uummati bakka daldala. Gaafa deemu karaa dhaabbatanii gaafa uummata kanaaf gadi jedhanii harka isaanii akka dhiqatan maateriyaalii akka bishaan lagarraa bakka adda addaarraa fidanii hawaasa kana keessatti tokkummaa fideera jedhee yaada. Haaluma dhiqannaa yoo akka waa uumanii isaan taasiseera. Keessumaa wantoota pilaastikii naannoo jiran irraa warreen akka qoocoo warra bakka kanarraa akka hawaasni waan hin tuqne yookiin immoo gaafa bishaan buusanillee bishaan sun namoonni akka kontaaktiin gooneef namoonni meetii adda addaatiin akka waa uumanii ofuma isaa bishaan sun akka dhiqatan waa uumullee dargaggoota kana keessa kaayera jedhee yaada.
Hawaasa keessatti waan dargaggoonni kun itti dhamaaniif waan ogeessonni fayyaa dhamaaniif hanga hojiitti hiikamee jira. Mootummaan immoo ofuma isaatiin labsii yeroo muddamaatiin namni 4 fi isaa ol bakka tokkotti walitti qabamuu akka hin danda'amne ni himama. Saajjabbii keessan irraa maal hubattan?
Hagam hojiitti hiikameera gaafa jennu uummata hagamtuu walirraa fagaatee deemaa, uummata hagamtuu harka isaa dhiqachaa jira, uummata hagamtummoo wal dubbisaa jira. Dur namni aadaa keenya keessatti ammoo halkaan wal qixxee akkasumas immoo wal hammatee dubbisa. Attituudiin kun cabeera. Kun immoo gahee guddaa kan taphate barumsa dargaggootaa fi hojiilee miidiyaa tokko tokkodha. Kanaaf hojii hojjetamee uummati hedduun itti jijjiiramaniiru. Dirqama fudhatanii kan hojjetan dhaabbatoota fayyaa, dhaabbatoota miti mootummaa adda addaa akkasumas immoo dhaabbata barnootaa keessumaa barnoota sadarkaa olaanaa hawaasa kana keessa deemuudhaan humna isaanii yeroo isaanii osoo qusatiin bifa haala kanaatiin gaafa barsiisaa turan hojii gurguddaa hojjetameera. Garuu gaafa keessa teessee ilaalu gama mootummaatiin danqaraawwan tokko tokko akka jiru jiranu banne irra maali taala lafti amma state of emergency kana duuka namni afur taala bakka tokko kan dhaabanne gaafa jedhamu haalonni tokko tokko ni jiru naannoo tokko tokkotti dargaggootum kun iyyuu fedha isaaniitiin gaafa uummata barsiisuu deeman bakkatti hidhaman faa jiru gara dubbiin koovidii gara dubbii siyaasaatti geeddarame namooti hidhamani namooti reebaman illeen argina. Kuni dargaggoonni kun galateeffamuurraa dargaggoonni kun akka duubatti kubaniif sababa taa jedheen yaada.
Badhaadhi.
Karaa mootummaatiin wanti amma emergency erga waan jedhamee booda tarkaanfii fudhatamaa waan jiru natti hin fakkaanne ispeeshaalii gara baadiyyaa fi magaalota oromiyaa keessa namoota afur bakka tokko yoo ta'an 10 yoo ta'an karaa mootummaatiin tarkaanfii fudhatamaa hin jiru jedhee yaadaan. Karaa dargaggootaan garuu karaa uummataan wanti uummanni gochuu danda'uu fi wanti dargaggoon gochuu danda'u hunda godhaniiru.
Wantoonni sirreeffamuu qaban gara fuulduraatti waan irraa irrachuu yookaan itti dabalamuu qabanis yoo jiraatan aangoo lamna badhaadhi irraa jalqabu.
Kanaaf hojii uumanii fi amantaadhaan hojjechuu danda'u dargaggoon biyya kanarra jiran isaan hojii hojjetan malee hiyyummaarraa ba'uun waan hin danda'amneef dargaggoota kana walitti qabuudhaan wanta hojjechuu danda'an hojii uumanii fi ofiis fayyadanii biyyattii keenya akka fayyaduu danda'an mootummaan gahee guddaa fudhachuu qaba jedheen yaadan.
Jiineenus.
Biyya keenya keessa haalonni jiran haalonni siyaasaa haalonni hawaasummaa diinagdee rakkina tataa wal jira. Kanaaf yeroo hundumaa yoo koovidiin badeeyyuu hojiin dhimma koovidiif hojjetamu itti fufuu qaba. Keessumaa hojii kana itti fufsiisuudhaaf immoo miti mootummaan hawaas dargaggoonni mataan isaanii akkasumas immoo mootummaan keessatti hirmaachuu qaba. Dargaggoota kana yeroo rakkina keessatti waamnee hojii gurguddaa hojjechiifnee borumu bara koronaan darbu kana keessa dargaggoota kana gatuu hin qabu.
Shamarree badhaadhi shantamaa fi dargaggoo Jiineenus Faqaaduu marii gabaabaa kanarratti waan hirmaattaniif hedduu galatoomaa.
Ulfaata.